Sing.
Shit.
Rest in peace.
U ovom trenutku.
Talasanje.
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 Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobran dan, poštovani slušalci. I danas ćemo talasati, ali boga mi i pustiti priču u terminu do podneva, verujemo, uz temu koju će zanimati ne samo ljubitelje sporta, već sve one koji prate dešavanja u životu ovde kraj nas. Da li ćemo i koliko učiniti nešto po pitanju teme koje smo posvetili pažnju na programu Radio Beograda 1, vidjet ćemo, ali trudit ćemo se. Napravit ćemo rekapitulaciju, vidjeti gde smo i pokušati da doprinesemo malo boljoj situaciji. O čemu se zapravo radi? Nulta tolerancija za navijače Srbije i Hrvatske kao povod za priču o balkanskom derbiju. Da li će ova utakmica doneti novi početak ili sumornu jesen naše reprezentacije? Kako se meč koji se igra u petak dočekuje iz bezbednostnog i medicinskog aspekta? Šta očekuju fudbaleri, šta stručnjaci, šta naši i hrvatski novinari? Zaista jedna divna galerija majstora svakoga u svom poslu. Idemo redom, predstavljam legendu našeg fudbala, gospodina Slobodana Santrača. Od srca vam zahvaljujem što ste ovde, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo i gospodina Ljubinka Drulovića, selektora naše reprezentacije, sada već do 20 godina, inače imamo kako je doneo sa onim zlatnim klincima titulu evropskih prvaka. Gospodine Druloviću, poštovanje, dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav svih slušalaca.
Tema naravno nije mogla da prođe i bez gospodina koji se dobar deo svoje karijere bavi i nasiljem u sportu. Prvo sam Plašić, psiholog, dugogodišnji predsjednik udruženja Društva psihologa Srbije, a verujem da o ovome o čemu ćemo pričati ne bi nam bio potrebno samo psiholog, već psihijatri, sociolozi i mnogi drugi ljudi. Dobar dan na srcu.
Dobar dan, pravo ste.
Evo, došla je i ta utakmica već u petak, igramo protiv Hrvatske. Kada je u pitanju rezultat, činilo nam se evo sve do sada da tu nema nešto mnogo neizvestnosti, reprezentacija Srbije nema imperativ, ali s druge strane malo su se opet ustalasale priče, zato smo i mi u emisiji talasanje. Hajmo na kratko, gospodine Santrač, iz fudbalskog aspekta, na kratko, šta tu očekujemo?
Očekujemo jednu kvalitetnu utakmicu, pošto postoje motivi kod jedne i druge reprezentacije, jer to je, nazovimo kao neka derbi, Partizan, Dinamo, Zvezda, Dinamo, da se navijači u tom smislu sami, pošto nećemo imati mogućnosti da imamo navijače iz Hrvatske, nego imamo samo iz Beograda, to će biti revanš ove utakmice koja je bila u Zagrebu, gde se vidjelo da su oni navijali. Tim koji imao više sreće u toj utakmici imao je motive i Hrvatska i Srbija, isto tako i ovdje Hrvatska i Srbija imaju iste motive, osim razlike u tome što su sad navijači iz Srbije, a ono su tamo bili navijači iz Hrvatske.
To je regularno i vraća se onako kako je bilo i u Hrvatskoj, čak i dogovori Nogometnog saveza Hrvatske i Fudbalskog saveza Srbije su urađeni na vreme i sve apsolutno pod kontrolom. Hrvati su više puta dolazili, zaista džentlmenski sporazumi. No zbog čega ovoga puta brinemo zbog naših navijača?
Pa da kažem, kod nas je jedan problem uopšte trend koji se stvorio među navijačima. Fudbal ne igraju samo Zvezda i Partizan, igraju svi drugi klubovi. Ono što je dovelo do toga po meni je taj, koliko ja pratim i same navijače i klubove, Onog trenutka kad smo mi izgubili reprezentaciju igrača koji igraju u Srbiji, tad je počelo razdvajanje. I tad je bilo u reprezentaciji da li ima više zvezdača, da li ima partizanac, kad sam ja vodio reprezentaciju. Ali mislim da je pedagogija i sve ono ostalo što prati i igrače i navijače je u zaostatku u odnosu šta se dešava u svetu.
Gospodine Druloviću, Santrać je bio i vaš selektor. Vi ste unili zaista jedno pravo svetlo, jednu divnu zvezdu osvajanjem ovog titula evropskog prvaka. Jedan divni lahor koji je nakratko osvežio ovu našu učmalu fudbalsku scenu gde su se već mnogi odricali fudbala, čak i zakliti ljubitelji. Šta sad očekujete od ovoga?
Pa iskreno, lepo je kad napravite pravi rezultat i kad kažem date neki, da kažem, podstreh. Šteta je što naši klubovi, niko, ni Vojvodina, ni Partizan nisu uspeli barem da se plasiraju u Ligu Evrope i da tim putem vidimo, da kažem, kvalitetne evropske ekipe i da se najbolji mogući način izmerimo sa njima. Mislim pre svega da od ove utakmice Srbija-Hrvatska očekujem izuzetno jednu, da kažem, kvalitetnu utakmicu, gde svakako se radi o jednom, da kažem, derbiju pre svega, zato što zbog nekog istorijskih nekih stvari koje se desile, uvek je ovaj susret interesantan i sigurno da će biti zanimljivo sa te strane. Mi matematički još uvijek, da kažem, imamo uslove da se plasiramo dalje, zato mislim da moramo da učinimo sve pre svega da pobedimo Hrvatsku i da nam se najbolji mogući način revanširamo za onaj poraz u Zagrebu kada možda nismo odigrali onako kako se očekivalo i da pokažemo da smo u ovom trenutku bolji od njih. Ja mislim da uz punu Marakanu, uz jednu dobru podršku sa tribina, mislim da možemo do pravog rezultata.
Gospodine Plašiću, načinjući temu o navijačima, nema sumnje da je prva iskra bila ona iz rečenice aktualnog predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, Tomislava Karadžića, da misli da je sve to napravljeno, dakle cela hajka kako se vodi protiv njega, a dobro nam poznata, upravo zbog toga da bi se dogodio neki incident, neki eksces upravo na ovoj utakmici visokog rizika.
Pa možda on zna nešto drugo o čemu mi sada ne možemo da sudimo, ali ne verujem da bi jedan visoki funkcioner mogao da objasni ono što će se dogoditi u vezi sa sobom. Mislim da to nije ni najbolji put. Ima mnogo viših motiva i širih motiva da se dođe na utakmicu, da se podrže na naši momci, nego da se napravi neki obračun u Fudbalskom savezu. Jer to je samo jedan deo, da kažem, sporta. Međutim, počeli smo oko toga kakvu atmosferu možemo očekivati. Ja bih rekao da fair play može da pokaže samo onaj koji je stvarno dobar sportista, siguran. Dobri sportisti su uvijek bili fair play igrači, a oni što se kaže paceri su morali da pribegavaju svačemu i na terenu i van terena. Ja ću da podsjetim da je vlada Srbije, ona prošla, sad imamo ovu osveženu, ovo je podmlađenu, dakle ona prošla vlada je krajem prošle godine donela odluku da 2013. godina bude godina fair playa. Znači, cijela ova godina. Ja nisam nešto primetio da se u javnosti o tome više govori. Da je bilo o tome više reći, verujem da bi i ova utakmica sada za neki dan bila u boljem kontekstu i da bi navijači se malo drugačije osjećali.
Gospodine Plašiću, u tom kontekstu, kada već pominjete novu vladu, danas i predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić obilazi našu reprezentaciju u Staroj Pazovi. Rekli bismo na prvi pogled lepo, da li to samo kurtoazna poseta ohrabrenja ili nešto treće?
Pa rade to političari i u drugim zemljama. Ja neću da kažem da to nije podrška sportu, ali istovremeno i uzajamno. Znači, političari vole da se pojavljaju na mestima koja su aktuelna i naravno građani cene kada u nekom takvom slučaju se i najviši funkcioneri zainteresuju ili na utakmici ili pre toga. Ja bih to uzeo kao jedan čin jednog iskusnog političara i ajde da tumačimo to i kao podršku sportu, a ne samo politici.
Slobodan Santrač, Ljubinko Drulović i Pravoslav Plavšić uživo u emisiji Radio Beograda 1, a na našoj telefonskoj liniji još jedna legenda, ovoga puta novinarskog zanata, čovjek koji zaista zaslužuje sve počasti za svoju bogatu karijeru, konačno čovjek koji je pokazao da pored ostalih aktivnosti života zaista voli sport i zaista voli nogomet. Pero Zlatar sa nama putem telefona. Gospodine Zlatar, od srca vas pozdravljam, dobar dan.
Dobar dan, dragi kolega.
Evo, čuli ste jedan fini skup i naravno... Da, imate želju da pozdravite nekoga možda?
Pa sve ih poznajem, poželite im puno sreće. ali do petka.
Gospodine Zlatar, evo i ovih dana ste u prilici da po Beogradu malo pričate sa ljudima koji će učestvovati, koji su oko reprezentacije, ali i onima koji lagano dolaze i pristižu iz Zagreba. Šta po vašem mišljenju možemo očekivati na terenu i oko terena?
Pa ja ne znam šta mogu očekivati, ali želio bih i volio bih da atmosfera i ugođaj bude isti onakav kakav je bio u Zagrebu na prvoj utakmici Hrvatske i Srbije. Onda je zaista nije bilo ni skandiranja, osim ponekog zvižduka himni gostujućih igrača, ali eto i to se prigušilo pod pritiskom pljeska ovih objektivnih navijača.
Evo i Miroslav Ćiro Blažević stalno, ne znam koji put sam to već pročitao, potencira priču kada je na našem stadionu u Srbiji nestalo struje na utakmici sa Hrvatskom i kada je svako od igrača reprezentativaca Srbije potpuno spontano stao uz jednog svog kolegu iz Hrvatske da se slučajno ne bi nešto dogodilo nekom u mraku. To je to lepo među fudbalerima.
Ma kako da nije, pa ja sam bio dugo godina u košarci i znam da su prvi, još dok je bilo ratno vrijeme, da su prve kontakte zbog žalosnog događaja smrti Kreše Ćosića i posle Dražena Petrovića, košarkaši bili prvi Srbi i Hrvatske koji su jedan drugome pružili ruku.
Sportisti su ti koji spajaju, tako je bilo i ostalo.
Tako je.
Dobro, bit ćete na stadionu, da bome?
Pa kako da ne, upravo pišem izvešte za Jutarnji list i to opširno i sa svojim kolegom Židakom baš radim i bit će dobro.
Šta kažu hrvatski mediji, šta kaže Jutarnji list?
Hrvatski mediji su malo oprezniji i ovdje su, meni se čini, prave veliki pritisak na domaće igrače i tako da srpska reprezentacija nema što praktički, budimo objektivni, ako je želim, bio je želio da ide u Brazil pored Hrvatske, ali nema baš izgleda da prođe, dok Hrvati će biti pod pritiskom što moraju pobijediti da bi još računali da mogu osvojiti prvo mjesto i tako bez takozvanog baraža doći do Brazila.
Gospodine Zlatar, vas stvarno direktno mogu da pitam bez ustručavanja. Navikli smo naravno na terenima i u Hrvatskoj i Srbiji, na širom Balkana, u oči ovog balkanskog derbija, na razne navijačke pogrede, hajde to nekako je već
kao
defolklora. Ma to
nije to nikako, to je strašno. Ako smijem citirati, i kod nas ubi Srbina, ovdje ubi za kolji da Hrvat ne postoji, to je strašno, to meni podiže tlak i gadim se takvih navijača.
Da li u loš čas pada situacija oko ćirilice u Vukovaru i skidanje tabli?
Pa mislim da da, mislim da će to dosta utjecati. Dosta će utjecati da se ne varamo, ali biće i zbog toga malo povišene temperature.
Od srca vam zahvaljujem, neka bude fair playa, neka bude dobro i neka igrači pokažu sve na terenu, to nam je zajednička želja.
Eto, hvala vam puno. Hvala što ste me zvali i pozdravite svoje goste u studiju.
Hvala, evo i oni uzvraćaju. Gospodine Sandrić, nekada smo navijali i umjeli da pozdravimo i potezi tuđih reprezentacija. Sećate se naravno kada je ceo stadion ustao, kada je bi Maradona postigao gol za Argentinu, svi smo se divili.
Gledajte, sve svoje vreme učini svoje. Sad je Pera rekao jednu stvar koja se desila još 71. godine. Taj problem između Hrvatske i Srpske nije od juče. To je mnogo godina, 50 godina. Nikada derbi u Zagrebu nije se završavao normalnim stvarima. Pošto sam ja mnogo utakmica igrao i najviše golova sam dao Dinamo. Kad uzme se ovih 10 godina koje sam ja igrao u prvoj ligi, ja sam najviše golova. Dva puta po 4 gola sam i dao. Jedan put 4 gola u Beogradu, drugi put 4 puta u Zagrebu. Daud Begović gol, kad me vidi on beži čovjek, sreli smo se u Iranu i on sa Ćirom i on beži, kad beži ne mogu da te gledam, kaže. Ali verujte, navijači nisu bili tako kao što je sada. Tada nišće, oni su navijali, bilo je pred hotelom i tamo gdje stanujete, sad ćete se u Splitu, bacali su automobile i to. Kad je OFK pobedio. Znači, taj naboj koji postoji, to mnogo godina postoji, niko nije radio na tome. Jednostavno, sportisti su sjedinili to. Nije se dešavalo na ulicama Zagreba, ali desilo se Crvena zvezda Dinamo. Pa je ekstremno napravio jedan igrač to, pa izazvao to sve. Znači, to postoji dugo. Ali, kako vi možete da igrate utakmicu ako imate jedne navijače? To meni nije jasno. Kako možete da igrate, a nemate protivnika? A to se dešava nama i u Beogradu.
I u košarci.
I u košarci. Znači, mi smo napravili, mi moramo se izboriti za to da ravnopravan protivnik bude. Pa ni, ja poštujem i Zvezdu i Partizan. Igrao sam za Partizan. Ali verujte me, nije jasno kako može da igra Partizan utakmicu bez Zvezdini navijača ako igra se na stadionu. Znači, mi moramo se izboriti kao društvo da nema niko pravo nekome da zabrani da dođe na stadion. A onaj koji napravi, taj ne mora više da dolazi na stadion. Ja sam doživeo na utakmici Partizan Zvezda, doveo sam moje sinove, to je zadnji put bilo, kada je Milko Đurovski dao gol u zadnju minutu, pucanje u poluvremenu, kad je pauza bila. Tolmetkovi leteli. Ja sam stavio decu ispod mene i prekrio je, posle toga više nikad nisam učio na utakmicu. Kad je to bilo? 80. godine. Zašto? Neko da gubimo. Svi dolazimo da uživamo. Najbolje mi je prila kada je Čukarički igrao prvu utakmicu. Ste vidjeli da su majke donali decu od 6-7? Pa to da doživimo. I da poštujemo. Znači, to je... Da li imate ekscese u Narodnom pozorištu? Nemate. Pa zašto to mora na fudbal da se izbaci? E sad, to nije moje doduče. Ali ono što se prenosi sada i kod igrača, nikad mi nismo ekstremni igrače imali. Mi sad imamo dosta ekstremnih igrača. I dosta crveni, žuti karton. A ja ne znam da je neka utakmica, sem u Brislu, kad je nepravda ona bila, ali mi ne možemo da delimo pravdu, igrači ne mogu da dele pravdu na terenu. Svašta može se desiti. To je taj, mi moramo tu više da ojačamo našu ligu kvalitetnu, da gledaoci budu prisutni i da navijaju za svoje, bez straha da će neko da je nekog napadne. Ja ne očekujem ovdje nikakav napad na ovoj utakmici. Ovdje će igrati dva tima. Jedan će imati podršku, to je Srbija, Hrvatska će igrati bez. Tu će sudije biti sigurno kao strah, nema tu straha, pa znači samo može između nas da dođe naši navijači i mi koji budemo tamo na stadionu.
Upravo to mi se i radi. Sad ne znamo ni šta je u epicentru trenutno. Da li je važnije to, da li će se opet izražavati neslaganje sa Fudbalskim savezom, sa sudijskom organizacijom?
Ja verujte, ja sam dugo u fudbalu, 55 godina. Znači, ova godina je 55 godina. 58. godina počeo sam da igram fudbal, sad 55 godina.
Pola veka i više.
Više. Nikada savez nije bolje uradio kao što je uradila ova sadašnja vlast koja vodi savez. Za zadnje 3 godine nikad nisu tako ulepšani stadion, nikad nisu urađeni. Takav jedan sportski centar za umasovljenje, za kvalitet. Jedan proizvod i uspeha je što je Drulović imao reprezentaciju uvek na istom mestu. I oni su se naučili. A mi moramo jednu stvar da naučimo. Naša reprezentacija je 7 godina. Niko ne govori o tome. Hrvatska je 21 godina. Slovenija 22 godina ima savez. Ovaj narod je ovdje poživeo 3 reprezentacije. On još se navikava da navija za Srbiju. Tu je problem. Mi moramo decu učiti u školu da nije više ni Jugoslavija, ni SFRJ, ni SRJ Jugoslavija, nego je ovo Srbija. Da jednostavno dolazimo, navijamo za Srbiju, a ne za igrače Zvezde, Partizana ili nekog drugog. Znači, ta pedagogija mora poći iz škole. Volimo, imamo jednu državu, jedan ustav, jednu vladu i da budemo svi uz to.
Gospodine Druloviću, veći deo vaše internacionalne karijere proveli ste u Portugalu. Kakva su tamo iskustva? Prilično malo znamo o njihovim navijačima. Da li se tamo dešavaju pojedinačni makar ekscesi, ispadi, kako se sankcioniraju?
Pa mogu da se dogodi, iskreno, ali to je vrlo retko. Vrlo retko i ti ljudi su u principu uvijek, da kažem, dobro kažnjeni. Imamo, da kažem, najnovije slučajeve kada ti koji su kažnjeni jednostavno kada su utakmice svojih klubova, eventualno reprezentacije, zavisi. Obično su to klubovi pre svega zato što ljudi nekako doživljavaju klubove više, da kažem, malo da kažem, u nekim situacijama nasilnički, pa dođe do nekog problema. I onda oni su jednostavno, ako dođe do neke kazne, obično su to, da kažem, odmah izrečene kazne, oni moraju da se jave u policiji na dan ili kada je utakmica, i taj dok traje utakmica provodi jednostavno u policiji, znači jednostavno nisu, zavisi od kazne kolika je kazna, ne mogu gledati tu utakmicu i ne mogu da navijaju za svoj klub. Znači to je jedna prva mera, na primjer, što oni, kažemo, zadnjih godina upotrebljavaju da bi spriječili huliganizam i da bi spriječili takve navijače da se pojave na terenima. Ja mislim da je to okej, pre svega zato što, kao što je Sani rekao sada, mislim da je mnogo važno, pre svega, iako je ovo jedna kompleksna tema o kojoj možemo danima da pričamo, pre svega edukacija, kad mi pogledamo od škola do, ne znam nija, do ulice, svega toga, pre svega na jednoj edukaciji navijača, da bi mi svi mogli, da kažemo, da odemo na jednu utakmicu kao i na jedan spektakl gdje možemo da uživamo, da idemo sa decom od 2 godine, 3 godine, 5 godina, jer to su, da kažem, to je budućnost Srbije, to je budućnost bilo kog kluba. Ta deca koja od malih nogu navijaju za te, jednostavno gledaju te igrače kao neke svoje idole i, kažem, možda sanjaju da jednog dana budu oni na terenu i da najbolji mogući način predstavljaju svoj klub i svoju zemlju. Tako da, to je baš onako kompleksna tema o kojoj možemo pričati, ali mislim, cijela ova situacija koja se dešavala kod nas, mislim da kažem, nije pomogla mnogo što se tiče tog nekog razvoja i edukacije navijača. Tako da, mislim da polako moram da se vratim u neku normalu, jer pre svega to od nas svi očekuju i mislim da je to mnogo važno za budućnost samog sporta.
Ja bih htio da samo malo raspakujemo, što bi se reklo narodski, ovaj pojam navijača. Mi govorimo o navijačima, evo sada u ovom smislu u kojem zaista svako ko želi da dođe, da vidi, da dođe zbog sporta, oni navijač, i kada igraju njegovi ili kada igraju neki drugi, znači on gleda sport i to je bitno. Ali suština ovoga što se kod nas događa i što mi nazivamo navijačima, ja bih to stavio pod znake navoda, nije reč o ljudima, koji građanima koji vole sport i koji dođu, nego o grupama koje su preuzele organizaciju i danas to oni kažu scenografiju i ne znam neke stvari, pa onda vođe navijača vode i to i tako dalje, tu ne može da se omane, jer neko ne može da ne navija tako kako oni kažu, ili da ćuti, ili da navija slučajno za nekog drugog. To je problem. Dakle, to je tortura koja se dešava na tribinama od strane određenih grupa koje su ili nekontrolisane, ili nesankcionisane, ili čak podržane u nekim slučajima. Ja sve ovo govorim ne kao čovjek koji sada želi nešto sa stanovišta sporta iz nekog iskustva, nego ove analitičke studije koje smo radili. Evo, recimo, pre 2-3 mjeseca objavljena ova knjiga Medijska slika nasilja u sportu, koja daje pregled onoga što se pisalo prošle godine, a to smo radili pre nekoliko godina, i samo sam hteo da kažem da situacija je sve gora. Kad uporedimo numerički, imamo podatke iz tih analiza, da je sad situacija gora nego pre nekoliko godina. To znači ne da nismo ništa uradili, nego smo možda nečim još i podstakli to o čemu sada govorimo. To ne može da pomaže sportu. Ne vjerujem da, evo, malo pre gospodin Santrač kaže da je dao 4 gola i ovdje u Zagrebu. Sad zamislite, znači on je igrao pod, kako je znao i umeo, ja se sjećam toga, svaka čast, ali mogao je da neopterećeno pod isto postigne i tamo i ovdje. To je danas gotovo nije moguće.
Drugo poluvreme navijači Dinama navijali za ovdje.
E, to vidite. Dakle, to je...
Iz besa protiv Dinamo. Nisu pravili probleme, nego navijaju za bili smo mi, nosili bele drese.
Danas se,
to da doživim.
Da, ekstremizmom navijača danas se preti protivničkim timovima i tako dalje. I oni stvarno mnogi... Ali vidite, to nije vezano samo za reprezentaciju. To se dešava i sa klubovima. Međusobno, to više nije suparništvo, nego je to jedan rat. Mi imamo ovdje podatke da za posljednjih nekoliko godina nekoliko desetina ubistava je bilo u tom povodu. Te tuče među navijačima su zakazane, unaprijed dogovorene.
Oni su međunarodno... Oni idu i po kućama sada uz bejzbol palice, dve navijačke grupe.
Da, oni imaju dogovorene. Oni su to jednostavno su gangovi koji su van kontrole. Ja ne bih sada da ulazim u interpretaciju toga zašto je to tako i kako je, jer tu postoji mnogo institucija koje su pozvanije, koje izgleda baš nisu toliko prilježne u svemu tome. I onda možemo očekivati ovo. Mislim, ova utakmica sada, bez obzira kako je odigrali naši momci, bi morala da pokaže da smo mi dobri i u sportu i da smo dobri i kao ljudi. I oni koji sede na tribinama moraju da budu, da navijaju maksimalno, ali ne tako da diskvalifikuje druge ili da eventualno, evo već neki igrači Hrvatske kažu da neće reagovati na uvrede. Znači, oni su također pripremani, njihov štab je verovatno pripremao ih, vikat će vam ovo, prozivat će vas na ovo i ono, nemojte reagovati, igrajte. Znači, to je sada, to postaje u neku ruku neregularno takmičenje u kojem prvo nema navijača drugih, kakav je to uopšte sport gde se isključe, to možda i se i zatvore jer u neko dvorište onda pa da se loptaju, znači to više nije to. I naravno ja bih apelovao, što mediji baš i ne čine, da zaista ako momci igraju fair play, da i navijači budu fair play.
Samo još jedno pitanje pre nego predahnemo, a vezano je upravo za klubove. Sve češće gledamo, a posebno se to odnosi na ove pominjene klubove, nazovimo veće, da navijači posle meča jednostavno prizivaju igrače, moraju da dođu na prozivku, na briefing, na pljuvanje, ali bukvalno pljuvanje, skidanje kapitenske trake gde pritom stoje redari, kao što je policija stajala u Vukovaru dok se skidala ćirilična tabla, uz smešak i uz blago isprećenje čovjeka koji je skinuo kapitensku traku igrača.
Da. Taj snimak je obišao svet i to je naša slika. Mislim, to je šira slika nego slika sporta i fudbala i mislim da je to jedan problem u kome mi nismo ni kulturolozi ni svi drugi posvetili dovoljno pažnje, zato što je to odraz situacije koja u Srbiji postoji. Stavite se u bilo koju situaciju, da se bavite bilo kojim poslom, da ste lekar ili da ste ne znam šta, i da isto tako imate ovaj pritisak, ne pritisak, nego jednu torturu, da radite svoj posao, a da vas čeka odmah kazna vrlo, vrlo gruba i vrlo... Mislim da to više ne smijemo da dozvolimo i da je u pitanju država je na redu, u šine smislu. Ne može to biti samo sport.
Evo nas ponovo kroz nekoliko minuta. Budite uz Radio Beograd 1.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko. Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Hajdemo svi da pevamo, hajdemo svi da plešemo, hajdemo svi da letimo kroz noć. Hajdemo svi
Talasamo i puštamo priču na programu Radio Beograda 1 i tako do podneva u susret utakmici između reprezentacija Srbije i Hrvatske. Dan uoči toga, jedan lep potez u Nišu, meč veterana Srbije i Hrvatske, još jedan dokaz fair playa i lepog druženja. Kulturolog Majo Vukadinović je na našoj telefonskoj liniji. Majo, pozdravljam vas, dobar dan.
Pozdrav i vama, poštovanje, tako mi što ste me pozvali.
Analitičar medija i neko ko je savršeno kompetentan da nam kaže koliko su mediji doprinijeli stvaranju ovakvih, nazovimo pod znakovima navoda, junaka ili čak i pod znakovima navoda navijača.
Mediji su apsolutno odgovorni za stvaranje i takve podkulture kao što su i navijači i razne druge grupe, mogu biti i militantne i dobrim delom i nasilne. Mediji načinom na koji izveštavaju o takvim događajima kao što su utakmice ili tako što čak u izvesnoj meri i glorifikuju određen vid navijanja, jesu u velikoj meri odgovorni za to što nam se dešava i na utakmicama, a i zaista u društvu i u kulturi uopšte.
90. godina smo imali na stranicama medija, doduše tada nije bilo baš toliko mnogo ovakvih listova, opet pod navodnicima, ali imali smo neke kriminalce sa raznim kajlama u trenerkama i oni su u mnogome opredelili tadašnju omladinu da Boga mi ode nekim drugim putem ili da ima za idole upravo takve ljude ili pevačice sumnjivih kvaliteta ili pak neku treću felu. Javila se jedna nova divna generacija školovanih sportista. Da li malo više pažnju treba posvećivati njima i kako uopšte stati na put pisanijima ovakvim navijačima?
Apsolutno. Potpunu pažnju treba posvećivati pozitivnim uzorima, sportistima koji su do uspeha došli svojim kvalitetom, talentom i dugotrajnim radom. A što se tiče ovog drugog vašeg pitanja kako stati na put navijačima, jednostavno smatram da se prema toj temi treba kritički odnositi, da o tome treba što više govoriti, ali na kritički način, da ih nikako ni u kom smislu ne treba glorifikovati i naravno tablidizovani mediji, tabloidi žive od takvih materijala, od takvih medijskih sadržaja i mi to ne možemo da sprečimo, ali zato treba da ponudimo kontratežu, treba da ponudimo ove pozitivne uzore, treba da što više prikazujemo u medijima takozvane ljude velikog formata, ljude koji su zaslužili svom, zahvaljujući svom talentu, radu, kvalitetu i sportskim vrednim rezultatima.
Zahvaljujem, bila je analitičar medija i kulturolog Maja Vukadinović. Prvo sam plašio se nama da se nadovežemo. Maja je upravo objavila jednu divnu knjigu s kojoj, pošto ćete nam reći o čemu se radi, ide i moje pitanje. Da li ovi, nazovi navijači, ti isti koji su vođe svojih grupa i koji su, da bome, okrenuti leđima terenu, što pokazuje da njih zapravo utakmica i ne zanima, da li, pored toga što su nesumnjivi egzibicionisti, žele da na taj način postanu poznati, kao što neki postaju poznati u raznim reality programima? Dakle, danas niko, sutra nazovi neko, zavisi kome se obraća taj sloj.
Ja bih odgovorio i na to, ali da ne zaboravim da kažem ovo o malo pređašnjeg pominjanja medija. Uvijek se vraćamo na medije koji su za mnogi stvari odgovorni. Pozitivno smislu ljudi saznaju mnogo, ali u negativnom smislu zato što formiraju stavove i kriterijume kako pristupiti nekim stvarima. Kad je reč o ovom nasilju u sportu i navijačkom divljanju, onda smo primetili ovim analizama, radi se o hiljadama tekstova koje smo pregledali, novinare se ustežu. Oni uglavnom ne kvalifikuju to toliko slobodno kao što mi bismo želeli, kao što sada recimo govorimo o tome, jer znaju, neki su također pod pritiskom, da ne mogu baš da nazovu i da identifikuju o kome je reč, nego malo ostanu više na površini, odnosno na faktografiji da se to i to desilo, ali ne ulazeći u dalju interpretaciju što bi bilo neophodno. Dakle, i mnogi od njih se žale i sami kažu da su pod pritiskom, a ako su nešto ukazali na nešto, dešava se da je njima uskraćeno da dolaze možda u neki klub ili na neka takmičenja i ih ne pozivaju i tako dalje. To je ta slika. A ovo što ste malo pre pitali oko ovih idola, moja koleginica je upravo govorila o tome, njena knjiga koja će biti ovih dana prikazana u javnosti, juče prekriče je bila u Politici, je vrlo interesantno, pokazuje da mediji danas u ovom svetu stvaraju idole i tamo poznate ličnosti, čak postoji i patologija da biti poznat, kad pitate mlade šta bi volili, da budu poznati. Uopšte ne kažu šta, ne ni sportisti, ništa, da budu poznati. To je sad najvažnije. Pa po bilo kojoj cenu, naravno, najteže je raditi nešto u sportu, naravno, mora mnogo da se i dugo radi, nego biti poznat zahvaljujući medijima. I danas u svetu postoje mnoge i kod nas ličnosti koje, za koje mi uopšte ne znamo zašto su popularne. Sada ne pominjem neke od njih, možda ću pogrešiti u tim imenima. Dakle, ništa nisu uradili. Ni po čemu, nego mediji su prosto to jedna eksperimentalna situacija, naduvali nekoga da je po nečemu da bude poznat i on postaje idol bez ikakvog razloga. Navijači žele publicitet. Ovakvi navijači žele publicitet. I mediji im pomažu već time. Na svjetskom prvenstvu u Nemačkoj mediji su se dogovorili, taj medijski pul, da ne zadržavaju se, kamera se ne zadržava na incidentu, nego samo da kao informaciju ide dalje.
Tribine,
a kod nas odmah se zaboravi utakmica, sve ostalo i samo se to prikazuje. I time se stvara utisak da je to najvažnije.
Gospodine Santaš, znao sam da će nam zaobiti potrebna na emisiju 3 sata, ali hajde, načeli smo. Ovi meč koga sam pomenuo u Nišu, jedna lepa stavka. I uopšte, savršeno je dobar odnos i Hrvatskog nogometnog saveza i Fudbalskog saveza Srbije i ta utakmica za koju vlada ogromno interesovanje u Nišu, mislim da je pravi dokaz susret nekih generacija divnih drugara.
Ali pogledajte, to su sve igrači. Rukovodioci, sada svi bivši igrači. Oni su završili škole. Mi imamo decu koja napuštaju u petom i šestom razredu osnovne škole, napušta školu. Oni nemaju obaveze da nauče se šta je škola, obaveze da znanje imaju. I onda kad je uhvate u mašineriju, medije, on odigra malo nešto bolje i on počinju talenat, on napušta školu. Ja sam kao predsjednik stručnog odbora bavio se ispred Saveza licenciranje igrača i tražio sam jedan deo, tamo imate da pitate koliko djaka ide u školu. Ja sam frampantan bio. Verujte, ja nisam završio neke velike škole. Najviše što je moglo u futbolu, to je više trenerska škola. Dalje nije moglo. Moglo sam je na DIF, ali to nije u mojoj struci. Znači, u mojoj generaciji, kad sam ja igrao, i dok sam završavao karijeru, ni jedan đak nije bio koji nije završio srednju školu. Nađite vi sada koliko igrača igra, a nisu možda samo završili srednju školu, osnovnu školu. Znači, ta intelektualna sposobnost igrača je tolika pala i ona se sve bazira na njegov talenat. A to je dovoljno da novinari imaju razne spekulacije u pisanju o tome. Da li je to? Sada je mnogo teško raditi. Ovo što je uradio Drlović sa ovom ekipom, pa to je za mene Eiffelova kula, Nobelova nagrada. To su deca iz različitih sredina. Dovesti da je jedna utakmica mogla dokrenuti njihovu totalnu karijeru u Jakovu, je li tako? Znači, sve se desilo u jednoj utakmici. Objektivno, oni imaju kvalitet, ali nemaju kontinuitet. To je taj problem. Naši igrači nemaju više kontinuitet. Kaže, stari igrači koji su odlazili u inostranstvo, oni su odlazili iskusni. Prvo intelektualci. Svi sportisti koji su odlazili, i ja sam bio 2 godine u Švedsku, ja sam više znao nego Uwe Gran, koji je 4 puta bio na svetskom, više o Švedskoj nego što on zna. O svetu nije znao ništa. Znači, mi smo školovani, poštovali smo red, disciplinu, dolazili na stadion. I kak je to bilo problema nekad na stadionu? Nije.
Evo i Zoran Laković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, kaže da su sve mere obezbeđenja da se sprovode po ugovoru o reciprocitetu. Ono što smo imali u Zagrebu, kaže Laković, dobit će Hrvati isto u Beogradu. Naglasio bih, veli on, da se za ovaj meč sprovode neviđene do sada mere bezbednosti i da imamo odličnu saradnju sa gradskim MUP-om. A hajde da čujemo iz medicinskog aspekta kako će biti spremne ekipe za utakmicu Srbija-Hrvatska. Primarius dr. Slobodan Ivanović, predsjednik klinike Anlave. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste spremni, utakmica je tekako visokog rizika, kako se spremate, kako se organizujete i naravno želimo da imate što manje posla.
Pa upravo je završen jedan od niza sastanaka koji će biti na stadionu Crvene zvezde pre utakmice. klinika Mlade učestvuje sa 5 mobilnih ekipa, sa 15 članova. Tu će biti hirurzi, anestezijolozi, internisti, traumatolozi. Ono što je najvažnije, ekipe će biti raspoređene oko stadiona, u gledalištu i pored terena, jedna ekipa u VIP-u, jedna ekipa u kriznom štabu. Ono što želim da naglasim, zahvaljujući reprezentaciji SFRJ i SR i Srbije, da ne naređam sve nazive naše, lepe naše, mi smo putovali po svetu i ono što smo videli kako to organizuju naše kolege u inostranstvu, tako smo i mi pokušali da se približimo organizaciji velikih sportskih i ekipa i utakmica velikog rizika. Tako da smo kompletno spremni, napravili smo plan i program zdravstvene zaštite i organizacije na utakmici Srbija Hrvatska.
Najlepše hvala, primarius dr. Slobodan Ivanović, dakle sve spremno i po tom pitanju. Ljubinko Drulović i opet priča o igračima. Pomenuo gospodin Santarč, igrači su istina tada mogli da idu inostranstvo tek posle 28. godine, bila su takva vremena i takva pravila. Već od osvajanja titule, evo vidimo Mitrovića u reprezentaciji, ali vidimo i gomilu igrača koja je već krenula trbuhom za krhom.
Pa nažalost, ja kažem, pre svega nažalost, šta se dešava? Mislim da smo mi jedina, možda jedna od retkih zemalja gde mladi igrači već sa nekih 16-17 godina igraju za prve timove. Mislim da možda po meni preuranjeno pre svega zato što ne postoji jednostavna konkurencija, zato što je interes klubova da ih prodaju što je moguće brže. Znači, oni se pojave kao talenti, nekim svojim igrama u klubu zasluže možda da budu pozvani u neku od reprezentacija i u 90% slučajeva je reprezentacija ta koja, da kažem, definiše njihovu neku sljedeću karijeru. I evo, desilo se, na primjer, od ove generacije koja je bila sa mnom i koja je radila sa mnom zadnjih godinu dana, da su već njih 5-6 praktično potpisali ugovore za inostrane klubove sa nekih 18-19 godina.
Tako da, kakav gubitak za naše klubove?
Pa sigurno veliki po meni. Mislim da, na primjer, evo odlazak jednog Mitrovića koji u nekim normalnim okolnostima, da je u nekom možda klubu, evo uzmemo, evo, blizu nas, Dinamo Zagreb, ne znam, verovatno ne bi bio prodan za 5 miliona. Verovatno bi ta cifra bila 10-15 miliona, da je možda, pošto vidim zadnje vreme, na primjer, Mamić, koji je, da kažem, tamo njihov predsjednik i koji pravi stvarno velike transfere i kad prodaje te mlade igrače, stvarno ima, da kažem, veoma uspjeha u tome. I žao mi, na primjer, kad vidim da je jedan takav talent kao što je on, ili Marko Pavlovski, ili, ne znam, Maksimović, i šta ja znam, mnogi ti igrači koji odlaze u inostranstvo u ovim godinama, da jednostavno mnogo rano napuštaju našu zemlju. Mislim da bi oni za 2-3 godine igranja u našoj ligi stekli mnogo jedno veće iskustvo i mnogo lakše bi bilo kasnije kada bi se oprobali u inostranstvu, jer tamo vlada izuzetno velika konkurencija. Mislim da to nama ovdje izgleda da je to sve med i mlijeko. Mi koji smo bili toliko godina u inostranstvu znamo da tamo ste još jedan, da vas gledaju isto kao bilo koga, a konkurencija je mnogo velika i nije se lako izboriti pre svega u tim godinama sa tom konkurencijom i napraviti uspješnu karijeru. Vidite, imam veliki broj naših igrača, mladih koji odu i koji se vrlo brzo vrate ili ne naprave ništa. Jednostavno to je možda takva neka situacija u srpskom fudbalu koja je moderna, da kažem, po znacima navodna zadnjih godina. Nažalost, pre svega za mlade igrače koji po meni odlaze vrlo rano. Ja sam otišao u inostranstvo 23-24 godine, to da kažem već formiran kao ličnost i kao čovjek i kao igrač, tako da mi je i meni je tad bilo teško, a mogu da zamislim kako i njima, na primjer, sad sa 18-19 godina kada odlaze, kažem, u ovoj situaciji gdje jednostavno mnogo puta se više ih tretiraju, možda nekim, mene se čini u nekim situacijama kao robu nego kao da kažem formirani igrači, ljudi koji su sposobni da se izbore tamo za neko svoje mjesto.
Samo da kažemo da će kontroverzni Zdravko Mamić biti gost našeg televizijskog programa, televizijskog dela RTS-a u emisiji Oko, a za gospodina Plavšića jedno pitanje prije nego uključimo i našeg kolegu iz Zagreba, upravo vezano za roditelje koji su često ona inicijalna kapisla koja tera ove momke da krenu što ranije u svet.
Da, to je nesreća iz ovoga što ste malo pre rekli, upravo proističe da u stvari to ide na štetu svih. I na štetu samog igrača, mladog čovjeka. Ja? Dakle, ni on ne može da postigne tu afirmaciju koju bi mogao da mu neko pomogne da sazri i da bolje rezultate ima. Dakle, i za njegovu štetu i za štetu kluba, rano odlazi, i za štetu reprezentacije. Znači, mi radimo u korist svoje štete, što bi rekli. Ali od toga korist ima samo eventualno određeni ovaj klub ili menadžer i tako dalje, i mislim da je to stvarno pogubno. Ovaj, kad bi se u drugim sferama tako radili, mi imamo sada rezultate našeg odlaska mladih intelektualaca, stručnjaka, koji, to je čisti izvoz kapitala, jer onaj ode tamo, svaki takav stručnjak vredi više stotina hiljada dolara, a on odlazi džabe, doduše ipak tamo nađe posao, jer ovde bi ne bi ni to imao. Hoću da kažem da mi radimo zaista pogrešno mnoge stvari, a poenta vašeg pitanja je bila na, šta ste hteli da...
Generalno roditelji kao neko ko želi da
jeste, se dete proslovi. Roditelji naravno to odigraju takođe ulogu, povlađaju svoje deci koja kaže da ti što pre dođu do svojeg leba, jel, i nekako, i onda i oni se sami malo nekorektno ogrebu o to, grubo govorim, a s druge strane neki i postiču te mlade da tako rade. Naravno ima i onih koji nemaju prave roditelje, što je još veća šteta.
Koristimo naravno i da konstatujemo da je jedan slavni Krojf u Barcelonu prešao za 2 miliona, a sada Bale ide za 100, dakle parametri su potpuno drugačiji. Naš kolega, uvaženi kolega Lovorko Magdić, novinar Hrvatskog radija. Dobar dan, kolega Magdić.
Dobar dan, srećan pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
Evo i mi smo dokaz pored sportista da se fino može održavati i kolegijalni odnos i tolerancija i druženje na sjajnom nivou. Uostalom i naš kolega Vlada Radičević kada je bio u Zagrebu, divno i toplo je dočekan od vas, daćemo sve od sebe da bude i tako. Kako vi, na koji način dočekujete ovu utakmicu u Beogradu?
Što se tiče općenito načina i razmišljanja javnosti, ono, neću reći da je splasnulo, ali nešto možda i poput rezultata srpskih klubova u evropskim kupovima ili niz nekih drugih okolnosti, su možda malo onu atmosferu koja je bila uoči baš utakmice sa Srbijom pred sada već skoro pola godine, stavila u jedan drugi kontekst. Naime, ova utakmica prethodna koja je Hrvatska igrala sa Lihtenštajnom i koja je dobila 3-2, pa onaj doista neplanirani poraz protiv Škotske baš u Zagrebu, i situacija koja se dogodila 4 dana nakon toga kada su prijateljsku utakmicu u Ženevi izgubili 1-0, to nije promijenilo razmišljanje javnosti ili interes za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, međutim sada su ti navijački nekakvi načini razmišljanja ipak malo oprezniji nego što su bili ranije. Čak se i u ovdašnjim medijima, recimo zadnje 2 ili 3 dana, uspoređuje kakva je hrvatska nogometna reprezentacija u 6., a kakva u 9. mjesecu, jer je tradicionalno u 6. mjesecu imala niz podcrtaja u kvalifikacijskim utakmicama za evropsko i svjetsko prvenstvo. Međutim, kada se sve to skupa stavi na papir, u 9. mjesecu jest neznatno bolje, ali je tu bilo i nekih gorkih poraza, recimo 2 puta protiv Engleske, Belgije ili Irske, koje su u nekim slučajevima značile i neodlazak na evropsko ili svjetsko prvenstvo. Dakle, ukratko, svakako s velikim zanimanjem se očekuje ta utakmica. Hrvatskoj znamo da iz ove perspektive odgovara jedina pobjeda ukoliko žele ostati u igri za prvo mjesto u skupini. Ali naravno ne smijemo zaboraviti ni činjenicu, bez obzira što će neki reći da je teoretska, ako Srbija dobije sve 3 utakmice, ako Hrvatska izgubi sve 3 utakmice, onda se tu još to što može promijeniti.
Hvala od srca, uzdravlja, da se vidimo, kolega Magdić.
Hvala, srdačan pozdrav.
Lovorko Magdić, novinar Hrvatskog radija, i možda evo budući da imamo još 4 minute do kraja, možda i dobra priča za završnu reč, a naravno o navijačima i ne navijačima smo već ispričali. Zaista hrvatska reprezentacija u posljednje vreme baš onako ne ide mnogo toga od noge, pa možda čak i najviše smo to videli na meču sa Lihtenštajnom. Evo, oni o čemu oni razmišljaju, da mi još uvijek imamo prilike.
Mislim da je statistički veoma dobro rekao. Kraj juni mjeseca. To su igrači, profesionalci koji su igrali u maksimalnoj završnoj formi, takmičarskoj. Neki su započeli pripreme, neki su igrali za klubove u ovom letnjoj ligi, jedni su pripremljeni, drugi nisu pripremljeni. Znači, lako je napraviti formu kada vi imate takmičarsku formu, govorim, kada imate određen broj utakmica. Tada su igrači jurili prva mesta u svojim klubovima, u zemljama da igraju. Znači, maksimalno su spremni. I normalno, to je 40% je jača reprezentacija kad je u takmičarskoj formi nego kad je okupite na početku sezone. To je uvek bilo. I uvek će biti. Kao što je problem u reprezentaciji kada se odigraju kvalifikacije u decembru, u novembru se završe, pa vi nemate kontinuitet okupljanja 2 puta do svjetskog prvenstva. To jest, a da je nešto, po meni, onda bi reprezentacija mnogo bolje igrala na svjetskom prvenstvu. Tako da me ne čudi ovo što i promjene, mnogo igrača i Hrvatski su promijenili klubove.
Gospodine Druliću, eto vašeg Mourinha, koji je bio onako talija pred završnim meč, pred finale.
Pa ja mislim da je velika stvar, pre svega za i za naš savez i za samu utakmicu, mislim da je i za navijače, za bilo ko, dolazak jednog takvog, da kažem, svjetskog stručnjaka koji je po meni možda najbolji svjetski trener u trenutku ili jedan od najboljih, pre svega zahvaljujući rezultatima koje ostavio i onome što je u ovom trenutku Mourinho. Međutim, ja bih se osvrnuo malo u utakmicu. Mislim da Hrvati nemaju bolju ekipu od nas, iskreno, možda imaju iskusniju ekipu, pre svega koja imaju jednu bazu koju je već napravio bivši njihov selektor Slaven Bilić, koji je nasledio sada Štimac, i jednostavno oni, da kažem, možda su malo da kažem pametnije radili na održavanju te reprezentacije, mijenjali su, da kažem, neke igrače koji su nadolazili ili koji su završavali krilo, dolaze su ovi mlađi, što je sasvim normalno. Znači već oni bazu odavno imaju. Mislim da se kod nas radi u planđivanju reprezentacije, imamo dosta mladih igrača, imamo jednog Mitrovica koji ima 19 godina, Markovića koji ima 19 godina, imamo Đurića koji ima 21. Znači to ima mnogo mladih igrača, Nastasića također, znači mnogo mladih igrača u reprezentaciji, naravno da je potrebno neko vrijeme. Međutim, teoretski gledano mi imamo šanse, jednostavno moramo da sve da učinimo što se nas sami tiče. Vjerujem da su i Mihajlović i ljudi koji rade sa njim dobro pripremili utakmicu, dobro poznaju Hrvate. Mislim da je pre svega važno da odigramo jednu dobru utakmicu i da pobedimo i da teoretski barem ostanemo, da kažem, da možemo da idemo na svjetsko prvenstvo.
Minut i po do podneva, gospodine Plavšiću, definitivno utakmica sa Hrvatskom više od igre.
Kako da ne? Ja sam optimista, iako nisam toliko stručnjak za fudbal, ali sam navijač u onom normalnom smislu, građanskom, navijam za ove, pogotovo što su mladi, i vjerujem da će ovu utakmicu odigrati odlično. Ne mogu da kažem rezultat, ali mislim da je na njima da shvate da je to jedna od utakmice koja je veoma značajna. Ne znam kako bi se dalje, to je prognoza za uspjeh reprezentacije uopšte, a za ovaj meč mislim da ćemo da dobijemo i da bi to bilo prava nagrada za ove mlade koji su stvarno učinili u mladoj reprezentaciji.
Neka sve bude dobro, neka se sve reši na terenu, među igračima, neka bude fair play, neka bude finog i sportskog navijenja. Zahvaljujem Slobodanu Santrašu, Ljubinku Druloviću, Prvoslavu Plavšiću. Hvala i svim našim sagovornicima putem telefona, a vama, poštovani slušalci, jedan veliki pozdrav u ime sportske redakcije Radio Beograda 1. Hvala što ste bili uz talasanje i što smo zajedno puštili priču.